Snart 3 år siden, så tænkte jeg, præst, det er ikke prøvet før. Jeg må hellere finde en manual, hvor der står noget om at være præst. Kender I typen, der elsker manualer? Det er det bedste ved, når børnene får legetøj, ikke? Så er der en manual, som far kan sidde og læse med. Og det er grunden til, at det bare ikke går med IKEA. Det er ikke fordi, at de ikke laver gode møbler. De laver faktisk vildt gode møbler, især til prisen. De laver elendige manualer. Bare sådan nogle billeder, ikke også? Det er elendigt. Man skal have en god manual, hvis man skal finde ud af noget. Så jeg gik på jagt efter en rigtig god præstemanual. Og på side 103 i den akkurat, der stod der, når du kommer til prædikenen, så skal du begynde med en historie. Du må for alt i verden ikke bare gå direkte på og sige, hvad du skal sige, men der skal være plads til en historie, så man lige kan komme til stede i gudstjenesten. Vi har et problem i dag. Jeg håber, I er til stede. Fordi vi har ikke tid til nogen historie i dag. Det er faktisk vores gode chef, præst Kjeld skyld. Fordi det er gået sådan for sig med i dag, at han kommer og sagde til mig en gang i august. Her i løbet af efteråret, der vil mig og Paul bruge et helt semester på at prædike over et kapitel i det gamle testamente om de 10 bud. Og så tænkte jeg, når vi så når for enden af det, kan du så ikke lige tage hele det nye testamente og syn på budene? Så jeg har gået og haft ondt af mig selv i den her uge. Det var det første. Og så fik jeg ondt af jer. Ingen historie. Tværtimod et helt nyt testamente. Det er virkelig massivt, det vi skal se på i dag. Så nu går vi direkte på. Er I med? Det lyder godt. Og vi starter med at fokusere på, hvad der har været hjertet, hvad der har været nerven i det, vi har set over de her mange søndage med de 10 bud. Jeg tænker, det er 2 ting. Der er 2 ting, som har ramt os, som er blevet tydelige, som har personligt i mit liv ramt mig og overrasket mig søndag efter søndag, som Kjeld, Paul og de andre, der har prædiket, har udlagt ordet for os. Det ene, det er, at der er et budskab før budet. Gud er så god, at han har givet os noget, før han giver os et bud. De 10 bud indledes med, at Gud siger, jeg er Herren, din Gud, som kaldte dig ud af Egypten. Gud er altså ikke en Gud, der siger, jeg vil gerne have jer, Israel, som folk, hvis I holder de bud, jeg nu giver jer. Gud er god. Gud er forud for os. Gud handler forud. Hver eneste af de bud, vi har set på nu hele efteråret, har Guds hjerte, Guds godhed forud. Så der er et budskab før budet. Den der, at man kan næsten nå til det spørgsmål, jamen, hvad skal vi så med budet? Når Gud nu er god og handler forud, hvorfor har vi så et bud? Det har vi, fordi budet værner livet. Det er det andet. Budet værner livet. Det, der i virkeligheden sker med de 10 bud, da Gud giver Israel de 10 bud, det er, at han giver dem en art modtyngdekraft mod det, som er den vigtigste naturlov i israelitterne, og i virkeligheden i hvert menneske, nemlig tyngdekraften, der går nedad. Nedad mod døden, mørket, mod begæret, mod opfyldelsen af egne behov. Det, som Bibelen med et ord kalder synd. Det er simpelthen en naturlov i os, som er fuldstændig lige så velfungerende, som at hvis jeg tog skridtet ud over her, så ville jeg begynde at grine højt. Da Gud giver Israel loven, giver dem de 10 bud, så giver han dem et værn om livet. Han inviterer dem i virkeligheden til at ligne ham selv, for hvad er Gud? Gud er ham, der ikke lyver. Gud er ham, der er trofast. Gud er ham, der ikke bryder den pagt, det ægteskab, han har indgået. Gud er ham, der ikke bagtaler. Gud er ham, der ikke misunder. Ham, der ikke hader. Og de 10 bud er ikke givet af en nærig Gud, som et eller andet sted er sur, et eller andet sted er ude på at få fat i os og få noget på os. De er givet som en invitation til at gøre det, han er, levende i vores liv. Det er min vurdering, sådan som jeg oplever det i mit eget hjerte, og sådan som jeg oplever det ved at tale med folk, der har været til den her prædikenserie, at den har ramt os dybt som menighed. Det har simpelthen ramt os at se, hvor god Gud er. se budskabet før budet, og modtage invitationen til at begynde at ligne ham, til at tage valg, der har livet i sig, og fravælge handlinger, som har døden i sig. Og spørgsmålet for i dag, det er så, hvad sker der, når vi kommer ind i det nye testamente? It's going to be a long session. Der sker ingenting. Og så sker der alting. Der sker ingenting, fordi Gud er den samme. Gud er fuldstændig den samme i det nye testamente, som han er i det gamle testamente. Det er ikke en vredens Gud mod en nådig Gud. Gud er den samme i det gamle og i det nye testamente. Og når der sker alting, så er det fordi den Gud, som Gud er, og som han allerede er i det gamle testamente, den viser han radikalt voldsomt, vildt meget mere tydeligt i det nye testamente, i den pagt, i det nye fællesskab, han opretter med Jesus. Og det er der, vi begynder vores long afternoon her, med at tale om budskabet, om det, som går forud i det nye testamente. Fordi problemet i den gamle pagt, det der var problemet på det tidspunkt, hvor Israel levede, det var, at for at Gud kunne være nær sit folk på grund af den, han er, på grund af sin hellighed, så var han nødt til at give folket nogle love, de skulle holde, nogle ofre, der skulle bringes. Det var systemet i den gamle pagt. For at Guds nærvær, det som han brænder det Gud brænder allermest for, både det gamle og det nye testamente, det er at være sit folk nær. Det brænder han helt sindssygt efter. Og for at kunne være det i den gamle pagt, så opsætter han nogle ofre og nogle regler, der skal gøre, at den her tyngdekraft, som trykker, hiver israelitterne nedad, ned i synden, dødens, voldens, hadet, begæret spiral, at den skal modvirkes. Og det er der et dobbelt problem med. Det ene er, at det ikke virker. Tyngdekraften er simpelthen for stærk. De kan ikke ved de her love springe ud i det tyngdekraftsfri rum. Så det virker ikke. Og det andet det er, at dem, der forsøger virkelig at leve efter det, får en tendens til at gøre sig selv selvretfærdige. Jeg tror virkelig, det er sådan en dyb indbygget tendens, vi har i os. En dyb religiøs tendens, vi har, at hvis man nu skal gå vildt meget op i noget og være en vild og voldsom israelit eller disciple, så skal der være noget payoff. Det er ikke nok med de der sølvstjerner, vi fik i søndagsskolen. Nå, ja, du har været der så mange gange. Der skal mere til. Det kender vi i det nye testamente som fariseismen. Det med at stille sig selv ved siden af dem, som ikke er nået helt så langt som mig. Og når man begynder på den vej, så er det altid det ydre. Det er altid det, som andre kan se, og ikke det indre. Og hvis der er noget, vi husker fra Nyt Testamentet, så er det, at Jesus han tager nogle voldsomme opgør med den tendens i os. Så det fungerede ikke. Så derfor besluttede Gud sig for at smide en bombe ind i det system. Intet mindre. En bombe, som gjorde alting nyt. Og nu har jeg holdt ud så længe, at jeg tænker, at nu er det tid til en historie. Hvis I er med på det, en historie om den bombe her, det er en lidt farlig historie, der foregår i det her rum. Jeg kan godt se, hvad der er farligt ved det. Det er mit lille kontor op på menighedsfakultetet. De af jer, der vil have været der, eller har været der, vil tænke, hvornår har det nogensinde set sådan ud? Det er en meget heldig dag, jeg har taget det her billede, der er fuldstændig ryddet ned til sidste papir på skrivebordet. Kan I se det? Jeg anstrengte mig så meget, at da jeg var færdig med og fryde alle papirerne, så lagde jeg det her billede ud på Facebook. Det var ren blære, det var ren fariseisme. Det var dagen inden, jeg skulle på juleferie for et par år siden, og det, der var meningen med at få alle papirer ud, det var, at når jeg kom tilbage fra juleferie, så skulle jeg i gang med et nyt emne, som jeg i et stykke tid har haft lyst til at arbejde med, nemlig korsfæstelse. Nu tænker nogle af jer sikkert, hvordan undersøger man det? Hvordan finder man ud af noget om det? Er det en praktisk undersøgelse, du havde tankerne, eller er det en mere teoretisk undersøgelse? Og det spørgsmål havde jeg lige præcis også i tankerne her, så jeg sendte det her billede rundt til vores kurs, en teologistuderende, og sagde, jeg hørte om en professor over i USA, som lavede nogle praktiske forsøg omkring korsfæstelse. Vil I være med? Og så skrev en af dem tilbage, giv mig lige professionen på ham der. Og så måtte jeg så gå til bekendelse, han var læge. Og sagde, du er ikke læge. Så det blev ikke til noget med de praktiske undersøgelser. I stedet for, så måtte jeg sætte mig ned og læse endnu en gang i nogle gamle, kedelige tekster. Og det var også alt rigeligt til at få blod til at pumpe og hjertet til at slå. Det var en grusom januar, jeg kom tilbage til. Og noget af det, der overraskede mig allervist ved at læse de gamle beskrivelser, vi har af, hvordan romerne korsfæstede, det var, at korsfæstelse var slet ikke for at slå folk ihjel. Det var alt for dyrt, alt for besværligt at slå folk ihjel med korsfæstelse. Det kunne gøre meget hurtigere, slå dem en køl i hovedet eller hugge hovedet af dem. Pointen i korsfæstelse var at holde folk i live så længe som overhovedet muligt. Det var at trække livet ud af dem så langsomt, som det overhovedet kunne gøres. Man havde for eksempel eksperimenteret med at sætte folk på pæle, altså spide dem. Det døde de alt for hurtigt ved. Så man var over årtier, århundreder nået frem til den mest sofistikerede, mest grusomme måde, lige så langsomt at tage livet af et menneske. Det kunne tage op til 3-4 dage, der er eksempler på i vores gamle kilder, at en person blev taget ned efter 3 dage og faktisk overlevede. Og for at det kunne gå så langsomt, så hang man folk op på måder, som krævede ekspertviden. Dem, der korsfæstede, det var professionelle. Det var som en profession, man kunne have. Hvad laver du, når jeg så korsfæster? Det var en kunstart. Og dem, der betalte for at få folk korsfæstet, de skulle give mere, jo længere tid vedkommende skulle hænge der. Og hvad var pointen i det? Hvorfor havde man brug for så brutal en måde at tage livet af mennesker på? Det havde man, fordi det samfund var sindssygt brutal. Det romerske samfund var helt enormt brutalt. En kæmpe stor del af befolkningen levede som slaver, og man havde brug for, at der altid var noget, der var værre end det at være for eksempel slave. Derfor så blev korsfæstelse også kaldt for slavestraffen. Det var det, som der holdt en slave i skak. Selvom du er blevet pisket, og du er frataget en hver menneskelig form for tanke og tanke om frihed, dit selv er fuldstændig nedbrudt, så bliver du der, fordi du ved, det kan gå dig værre. Det, der sker i den nye pagt, det, der er budskabet i det nye testamente, det, der er evangeliets budskab i det nye testamente, det er, at Gud sank ned til at blive menneske, og da han blev menneske, sank han ned til at blive en korsfæstet menneske. Han sank så dybt, at det ikke er muligt at synke dybere. Og det betyder simpelthen en hel stak af fantastiske ting. For det første så betyder det, at der ikke er den situation, du eller jeg kan havne i, hvor Gud ikke er under os. Der er ikke en fortid i dit liv, du kan tage med ind, eller har taget med ind i det her kirkerum, der placerer dig under der, hvor Gud har været. I Jesus på korset sank han dybere, end det menneskeligt er muligt at synke. Du kan ikke synke dybere end det. Gud kan altid nå os, uanset hvor vi er og hvad vores fortid er. Dernæst betyder det, at der ikke er den synd i vores liv, som Gud ikke kan sone og tilgive. Jesus for et par gange siden, da Kjeld talte om budet, du må ikke slå ihjel, og fortalte om det første mord i historien. Historiens første mord, Kain, der slog sin bror Abel ihjel. Så står der, at Gud taler til Kain og siger, Abels blod råber fra jorden. Blodet er sunket ned i jorden, og nu råber det til mig, der er sket en uretfærdighed. Det, der sker, da Gud i Jesus dør på korset, er, at hans blod løber ned af korset, synker ned i jorden, synker ned under Abels blod, dybere ned og råber højere op. For det tredje så betyder det, at der ikke er nogen stige i den kristne tro. Stige. Der er ikke nogen stige. Den indbyggede tendens, vi har til gerne at vil sidde forrest, gerne vil kravle op, gerne vil have noget, der bringer mig et niveau op end sidemanden. Det er jo en fuldstændig tåbelig tanke i kristendommen. Fuldstændig tåbelig tro, og tro, at vi skulle kravle op til Gud, når han er kommet så dybt ned under os. Kan I se det? Det er jo, altså det er en selvmodsigelse af rang at tro, at vi ved nogen gerning kan kravle op til Gud, når Gud er sunket ned til os. Det er i virkeligheden, hvis det endelig skulle være en kamp iblandt os, så skulle det være en kamp om at synke ned. Hvor dybt kan vi komme ned, for der er Gud. Det er simpelthen så vildt det her, budskabet, bomben i den nye pagt, at det er på grænsen til at blive upædagogisk. Jeg er gift med en lærer, som engang imellem lærer mig et eller andet om at være pædagogisk over for børnene. Og det her, det er jo på grænsen til at blive upædagogisk. Blodet fra korset synker ned i jorden, flyder ud i den yderste afkrog af den her kirkesal. Uanset, hvis vi tager alt det, vi har gjort forkert og lægger sammen, så når vi ikke dybt af det, som Gud er villig til at tilgive. Hvad skal vi så overhovedet leve efter budet for? Kan I se det? Det er på grænsen til at blive upædagogisk. Og det er den pointe, det er den side af den kristne tro, vi nu skal have fat i, og som den her 10-bud-serie afleverer os i. Fordi der var én ting, som Israel måtte lære the hard way, og som kristne igennem tiderne siden der også har været nødt til at lære the hard way, som jeg personligt, når jeg ser tilbage på mit liv og min vandring med Jesus, har været nødt til at lære på den hårde måde, og det er, at der er kun én mulig måde at reagere på det her budskab på. Der er kun én mulig måde at reagere på evangeliet på. Med det gamle Israels, den gamle Israels trosbekendelse, så er det at kaste hele sit hjerte, hele sin sjæl, hele sin styrke ind på Herren. Det er fuldstændig done. Det er frit. Det flyder ned under dig. Du får aldrig en stige. Du kommer aldrig til at kravle op til Gud, for han er allerede under dig. Men det kalder på alt i dig. Det kalder på alt, hvad du har i dig. Det kalder på at begynde en proces, en vandring, en forvandling, et nyt liv, hvor det, han har gjort for dig, kobles ind i dit liv. Nærmest som en art. Faktisk så har jeg tænkt mig, vi skulle have lavet sådan en praktisk øvelse her, efter hvad vi er inde nu. En tiende linde prædiken. Så har vi brug for en praktisk øvelse. Så jeg var lige ved at gå ud og lege nogle betonhammer, og så skulle vi have kul ned igennem gulvet her, for at se, at Jesu blod, det flyder dernede. Det er der. Den er god nok. Og så få fornemmelsen af, hvordan at blive koblet ind på det, Jesus har gjort for os. Op igennem foden, ind i årene af os, og få Jesu blod til at pumpe rundt i kroppen på os. Det er noget af det, som Paulus er sindssygt begejstret for, som han rejser rundt i menighederne i Romerriget. Som Romerriget, så var det her ekstremt opdelte samfund. Enorm forskel på rig og på fattig, på slave og på fri, på den, der havde den rigtige race, den, der havde den forkerte race, den, som var født med en guldske i munden, den, som ikke var det, den, som var smuk, skøn, uddannet i filosofi, den, der var grim, ulært og ikke kunne læse. Kolossal forskelle. Pludselig møder de evangeliet om en Gud, som er dybere end dem. Prøv at forestille jer en slave. Der aldrig nogensinde været en slavegud. Hele verdenshistorien aldrig nogensinde været en slavegud. Det eneste, der har været, det er trapper op til templet, hvor hvis man virkelig anstrenger sig og har penge nok til at betale for ofre i templet, så måske vil guden være nådig op for toppen. Nu hører en slave i fællesskabet, den hvis tager alle de dårligdomme, vi kan komme i tanke om i vores menighed, ganger med 10, så har vi en slave. Den slave hører nu, at den Gud, vi tilbe, han er nedenunder os. Jeg er fuldstændig på lige vilkår en del af det her fællesskab, fordi den Gud, vi tilbeder, er nedenunder os. Så Paulus var sindssygt begejstret for den død, som Gud i Jesus døde på korset, og det liv, der sprang ud af korsets blod, som løber ned under menigheden og op igennem fodsålerne, sandalerne, og gav dem liv. Kunne de det, de første menigheder? Kunne de tage imod det her budskab? Budskabet om, hvad Gud har gjort, og budet om, hvordan han vil koble dem ind på den historie. Hvis vi tager Nytestamentet, så ser det ud som om, at de kæmpede helt vildt. Der var masser af problemer i de første menigheder. Masser af problemer. Og i virkeligheden, så det vi ser i Nytestamentet, den her kamp i menighederne, for at tage det, som Gud har gjort, budskabet, og koble det på det, som han vil gøre i menigheden og gennem menigheden. Da han vil tage det død, den død og det liv, der vokser ud af korset, og omplante det, så det bliver en virkelighed, så det bliver en levende opstandelse i menighederne. Det begyndte, den kamp, vi ser der, er den kamp, som kristne har stået i lige siden. Når jeg ser på mit eget liv, når jeg ser tilbage på de ting, jeg har holdt andagt om, de ting, som så efterfølgende begyndte at holde bibeltimer om, og så prædiken og så videre, så det er simpelthen et omkvæd. Hvordan jeg kan se, at jeg med mit hoved vil tro, og med kroppen vil gå en anden vej. Ligesom så kommer et skille her, tyngdekraften mod at gøre det, som er ondt, det, som har døden i sig, det, som hævder mig selv, og som med hovedet tro på det, Jesus har gjort for mig. Der kommer et skille, kan I se det? Jeg kan ikke gøre det mere end det her. Så kommer der blod på scenen. Der er en kamp her. Der er en kamp mellem hovedet og kroppen, troen og livet. Og det er en kamp, som vi måske kan illustrere med to kors, hvor det ene ser sådan her ud. Det ene kors er skinnende, det er klart, det er rent. Linjerne er tegnet skarpt op. Det kors symboliserer, hvad Gud har gjort for os i Jesus. Det kors skal vi lide. Det kors elsker vi. Men der er en side mere til korset. Fordi den død, Jesus døde på korset, rummer i sig opstandelsens kraft. Korset er tomt. Det rummer livet i sig. Det er jo præcis det, blodet er. Blodet rummer livet. Så ud af det kors, der vokser frugten, der vokser livet, som illustreret på den her altertavle fra den kirke, hvor min svigerfar han var kirketjener i mange år. Og frugten vokser ud af korset. Og det, jeg tænker, det er, at de 10 budserien placeres lige præcis der. Lige præcis over for de her to kors, budskabet, budet. Det placeres over for et kald, en invitation til at lade det liv, som Kristus levede, blive vores liv. Åndens liv. Opstandelsens liv. Og det er ikke, fordi Gud trods alt alligevel et eller andet sted er nære i, og der er noget, vi bare skal gøre. Det er en invitation. Gud inviterer os til at gå fra mørkets, dødens side og over til livets og skabelsens side. Kan I se det? Det nye liv, han inviterer os til, det er en invitation til at blive medskabere. Til i alt, hvad vi gør, alle måder, vi handler på, i vores relationer, i skolen, på arbejdet, selv i trafikken, hvor jeg på vej herned flere gange var lige ved at hæve hånden i frustration over mine medtrafikanter. I hele taget, uanset hvad for en situation vi står i, så kalder Gud os til at tage valg, der rummer livet i sig. Jeg har til den her gudstjeneste i min forberedelse brugt en del tid på at bede over. hvad for en tekst vi skulle læse. Jeg har ikke læst nogen tekst endnu, har jeg måske lagt mærke til. Når Kjeld var så venlig at give mig hele Nye Testamente, hvad gør man så? Og i det arbejde med at blive klar til i dag, så var det så, det gik op for mig, at på en måde så er den her gudstjeneste, det er sådan en rigtig spids, vi er havnet i. Vi slutter de 10 budserien, vi slutter kirkeåret, vi slutter den her 5-årige visionsfase, vi har haft, en ny begynder på lørdag. Om lidt så slutter vi selv den her prædiken. Alting slutter lige om lidt. Hvor ønsker Gud at placere os? Hvor ønsker han i den her spids at placere os? Hvad ønsker han, vi skal tage med videre? Og det sted, jeg oplever at blive ledt til, er fra Paulus' brev til Kolossenserne, kapitel 3, hvor Paulus dybest set holder ind de 10 budprædikner. Forud for det her, der har han talt om evangeliets budskab, om alt det, Gud har gjort i Jesus. Og nu stiller han skarpt på menigheden og kalder dem til at gå ind i det liv, ind i den opstandelse, ind i åndens kraft og vandring med ham. Ikke for at kravle op til Gud, men for at Guds liv, Guds livskraft i blodet, kan pumpe rundt i deres krop og skabe godt rundt omkring dem. Så nu vil jeg gerne bede jer om at rejse jer op. Vi gør det hele lidt anderledes i dag. Og så vil vi læse den her tekst sammen. Jeg oplever det som en meget udfordrende tekst. Den har udfordret mig utrolig meget i løbet af ugen, hvor det har runget i mig. Hvordan Gud har kaldet mig til at tage valg i bestemte situationer. Valg, der har liv i sig. Og sige nej til de ting, som rummer døden i sig. Og det, jeg vil opfordre dig til, når vi læser den igennem her, det er at lyt med hjertet. Lyt med en bøn om, at Gud vil vise dig, hvad det er for et kald, han kalder dig til at tage, som har livet i sig. Og hvad det er, han kalder dig til at lade være med at gøre, som har døden i sig. Vi læser. Nu hvor I ligesom Kristus er blevet oprejst til et nyt liv, skal I lægge væk på de værdier, som kommer ovenfra, hvor Kristus sidder på tronen ved Guds højre hånd. Læg væk på den himmelske verdens værdier, ikke de jordiske. I lever nu i kraft af Kristus. Og når han bliver åbenbaret i sin herlighed, vil I opnå den samme herlighed. Alt det i jeres gamle liv, som hører denne verden til, skal I derfor overgive til døden. Seksuel synd, urene tanker, skamlige lidenskaber, ondt begær samt pengegriskhed, som er en form for afgudsdyrkelse. Gud vil straffe de ulydige mennesker, der lever sådan. I levede også engang i ulydighed mod Gud, men nu skal I lægge al den slags fra jer. Undgå vredesudbrud, hissighed, sjofelheder samt ondskabsfulde og hånlige ord. Lyv ikke for hinanden. I har jo aflagt den gamle livsstil med alle dens onde gerninger, og I har ført jer det nye liv, som vokser og fornyes i takt med jeres forståelse af Gud, så I kommer til at ligne ham mere og mere. Det har ikke noget at sige, om man er græker, eller jøde, omskåret, eller uomskåret, fremmed, eller udlænding, slave eller fri. Nu er det Kristus, det drejer sig om. Han er grundlaget for alle ting, og han virker i og gennem os alle. Som Guds udvalgte og elskede og hellige børn, skal I iklæde jer det liv, han gav jer. Vær barmhjertige, venlige, ydmyge, imødekommende og tålmodige. Bær over med hinanden og tilgive hinanden, så snart der er noget at tilgive. Som Herren tilgav jer, skal I også tilgive hinanden. Frem for alt skal jeres liv være præget af kærlighed, som er det bedste middel til at knytte os sammen. Amen.